Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den a nerušený poslech, zamyšlení nad tím, co společnost zajímá, rozděluje, těší i trápí, přeje Zita Senková. Kdo jiný než socioložka se na základě průzkumu orientuje v náladách a postojích nás všech? Vítám paní Paulíny Tabery, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Zeptám se vás například na to, komu lidé nejvíce důvěřují. Jak krizi prožívají jednotlivé věkové skupiny, či jak se pandemie novým typem koronaviru promítla do mezilidských vztahů. V rodinách, na pracovišti i do domácího násilí. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Od šití roušek až po jejich odmítání. Takovou cestou ušlo Česko od 1. března 2020. Paní Tabery, jaké jsou aktuální nálady ve společnosti? Jak to vnímáte vy a jaká data jsou aktuálně k dispozici?
Co se týče přímo našich dat, tak my právě data sbíráme, takže nevíme přesně, jaké jsou v tomto momentě. A máme data k dispozici poslední, ta naše z prosince. Ještě jsou nějaká data k dispozici z ledna, z National Pandemic Alarmu, ale když to srovnáme v delším časovém horizontu, protože máme data i z jarní vlny k koronavirové krize a potom jsme průběžně sbírali data až vlastně do prosince.
V podstatě od začátku krize mapujete velmi intenzivně.
Přesně tak, v podstatě od začátku krize, tak vidíme přeci jenom nějaké posuny a z toho vyvozují, že i teď od prosince do února se ta situace nějakým způsobem mění, protože lidé samozřejmě reagují na to, jakým způsobem se vyvíjí politická, společenská situace a tak dále. A kdybych měla mít konkrétní, jak se mění, tak třeba když jste nakousla tu důvěru, tak my měříme, jako sociologové se o to velmi zajímáme, což je velmi, velmi taková, řekněme, v posledné době skloňovaná složka pandemie, jak lidé důvěřují, proč se řídí a neřídí nějakými opatřeními. A ta společenská složka pandemie vedle té medicínské má velmi důležitou roli a úlohu. A doufám, že to bude poučení do budoucnosti, že při zvládání jakékoliv další krize a pandemie je potřeba vědět, jak je společnost nastavená, jak se zžila s opatřeními, jestli je schopná a ochotná je dodržovat, jak jim rozumí a tak dále. Ta společenská složka je důležitá. A my vidíme v průběhu času, že se skutečně mění. My měříme tu důvěru lidé k lidem, my tomu říkáme sociální důvěra, potom je institucionální důvěra, to znamená institucím.
A co jste vyčetli?
Co jsme vyčetli? Mezi tou první a druhou vlnou pandemie, což znamená jaro a listopad, prosinec, se důvěra, dejme tomu, mezilidská příliš nezměnila. Lidé důvěřují jak svým blízkým, tak obecně taková ta generalizovaná důvěra ostatním prostě lidem tady je. Co se změnilo je trocha institucionální důvěra. A tam to dopadlo nejvíce na instituci vlády. My jsme totiž měřili široké spektrum institucí a měřili jsme třeba zdravotníky, hasičský sbor, soudy, hejtmany a tak dále. Snažili jsme se zahrnout tam co nejvíc institucí a od té vlny jarní do té vlny podzimní nebo zimní to skutečně nejvíce poklesla důvěra ve vládu. U ostatních ta obecná důvěra se příliš nezměnila, dokonce ani v média. My jsme tam důvěře měli zařazeny i rozhlas, televize, tisk. Příliš se ta obecná důvěra nezměnila. My se potom ptáme konkrétněji, to znamená, jak přesně zvládat tu práci v rámci pandemie. A tam už došlo k posunům u více institucí, nejenom u vlády, tam trocha negativněji jsou vnímaná i média. Takže tam už troška lidé na některé ty aktéry, které jsou podle nich příliš
často
přesně tak, nebo příliš intenzivně, tak je vnímají trocha negativněji. Ale opět byla to opět vláda, u které hodnocení ta práce pokleslo to kladné hodnocení nejvíce. My nevíme, jak je to teď, ale to bude mít přesně nějaké důsledky dále.
Jak vidíte, nebo co ukázaly ty průzkumy paní Tabery o důvěře ve zdravotnictví, respektive v medicínu, potažmo i ve vědu a výzkum?
tam si vedeme relativně dobře. My jsme se ptali odděleně na zdravotníky, zdravotnický personál odděleně na vědce. Samozřejmě zdravotníci skončili jako první, měli nejvyšší důvěru. A jejich práce potom v té další otázce, jak hodnotíte práce ohledně koronavirové krize, tak byla hodnocena nejlépe. Ale i věda, to jsou první příčky. Vědci, který tam byli, je hodnocena velmi dobře. Což je velmi pozitivní signál, protože to umožňuje společnosti fungovat. I když klesá, dejme tomu, spokojenost s politickou situací nebo důvěra v nějakou politickou instituci, jako je vláda, tak pokud je důvěra v ostatní instituce, tak je to ještě velmi pozitivní, protože to znamená, že nějakým způsobem společnost funguje a ty instituce vykonávají tu práci, kterou lidé očekávají, že vykonávat budou. Protože samozřejmě na tom poklesu důvěry se projevuje jednak nějaká a priori důvěra institucím, ale potom i to, jak se ty instituce chovají a jak lidé hodnotí, že zvládají svoji roli.
Zajímavé by bylo, ale přiznám se, že nevím, jestli máte data, co se týče důvěry populace v instituce, ve stát před koronou.
Máme. A tam se skutečně dá říct, ona se stala jedna věc, jsou kontinuální výzkumy, které ukazují i v době, když my jsme neměřili, že na tom úplném začátku pandemie ta důvěra vzroste v tyto instituce. A to proto, protože dojde k nějakému semknutí instituce a lidé očekávají, že ti, co to mají řešit, to řeší.
Spoléháme
na ty instituce, přesně tak. A potom, to se neděje samozřejmě jenom v České republice, to je obecný jev, který nastane na začátku, že ta důvěra ve vládu a v ty výkonné instituce posílí. A poté vlastně záleží na tom chování, jakým způsobem se ta důvěra nemusí totiž jenom růst, samozřejmě ta důvěra může poklesnout, co se stalo tady. Nestalo se tak všude, v některých státech se ta důvěra během krize třeba o něco posílila.
Kde například?
Třeba například, když se srovná Francie, tak ve Francii se to příliš nezměnilo. V Německu taky vidíme poměrně vysokou důvěru, třeba přímo kancléřce a podobně.
Kdo se ještě těší té největší důvěře, kromě vědců?
No, kdybychom řekli z těch politických institucí, tak potom jsou to starostové, hejtmani a potom potažmo soustavně obecná zastupitelství a krajská zastupitelství. Ty mají relativně vysokou důvěru, mají se trvale, měli již před pandemií a nezměnila se od té první do té druhé vlny. My samozřejmě čekáme data, co udělá třetí vlna, uvidíme, jak to instituce zasáhne. Ale od první vlny, to znamená měření květen, červen, do té další, to znamená listopad, prosinec, se to příliš nezměnilo. A samozřejmě důležité je říci, že ty instituce měly odlišnou míru důvěry, už když vstupovaly do pandemie. To je důležité říci, že důvěra se nevyvíjí nějak ze vzduchoprázdna, ale společnost je nějak nastavená, má nějaké vztahy, má nějaké sociální normy, má tu důvěru. A ta potom v té pandemii samozřejmě hraje větší roli. Obecně se říká, že důvěra je pozitivní. Čím vyšší důvěra, tím je to pozitivnější pro tu společnost, protože důvěra institucím pomůže zvládnout pandemii. Lidé potom více dodržují opatření, protože důvěřují, že je mají dodržovat. Ale samozřejmě není to tak přímočarý vztah, možná k těm institucionální důvěra ano, ale existují studie, které třeba zaměřují na roli sociální důvěry, to je, jak důvěřujeme ostatním lidem. A tam se ukazuje, že naopak ta důvěra, když příliš důvěřujeme tomu těm ostatním lidem, blízkému okolí, a tak to může naopak zrychlovat šíření třeba koronaviru. Nicméně potom následně ta důvěra, ta sociální důvěra pomůže zvládnout to rychlejší šíření. A to rychlejší šíření je proto, že prostě věříme ostatním lidem, protože si myslíme, že dělají to, co my, a že dodržují opatření. Takže ta mezilidská důvěra, prostředí důvěry může potom vést k tomu, že jednak se více stýkáme, ten sociální distanc potom je obtížněji v těch společnostech dodržet. A samozřejmě důvěřujeme, že lidé dělají ta opatření, která mají. To znamená, my potom samovolně porušujeme ta opatření, to je další věc, že si sundáme v důvěrném prostředí, si sundáme ochranné prostředky a tak dále.
Teď jste tedy rozklíčovala, proč se v České republice nedaří navzdory veškerým možným opatřením srazit v podstatě ta čísla. No, jaký je váš možná i osobní pohled nebo pohled socioložky?
My jsme o tom dlouze diskutovali, co to vlastně znamená, protože my vidíme v číslech, že nám relativně hodně lidí deklaruje třeba, že nosí na veřejnosti roušky, ochrání si obličej, dělá opatření a tak dále. A je to v našich sociologických šetřeních, jako říkáme si, to je vlastně vysoký počet, když něco dělá třeba 90% obyvatel. Samozřejmě z hlediska šíření epidemie těch 10% může být naprosto klíčový. Ale druhá věc je, že některé opatření děláme v nějakých kontextech, to znamená, že se chráníme třeba na veřejnosti, v hromadné dopravě a tak dále. A pak si neuvědomujeme, což je možná už až psychologický moment, že v prostředí, kde se cítíme bezpečně, setkáme se s přáteli a tak dále, tak prostě nám buď ten sociální tlak vytváří, jako že jim nevěříme, že to vypadá, že je tam ten sociální tlak, že nikdo nemá roušku, tak si ji přece nenasadím a nebudu vypadat, že nedůvěřuju svému okolí.
Podezírám
někoho, že je to vlastně taková jakoby urážka tomu partnerovi v tom osobním styku. Ale i se cítíme bezpečně a prostě si řekneme, je to pro nás příjemnější, je to takový domáčtější, když si třeba za rouška nebo respirátory sundáme. A nebo proč bych to neudělal, chceme se prostě vidět, je nám ráda bych viděla někoho obličej a tak dále. A to jsou ty momenty důvěry, kdy vlastně každý z nás, vlastně my ta opatření dodržujeme v různých kontextech různě pečlivě. A paradoxně ten větší sociální distanc, ten kontext toho cizího, nás více nutí dodržovat opatření. A možná se v poslední době, jakoby ještě to, což je takový můj osobní pohled z toho, co vidím v datech, se objevilo, že vlastně nezáleží na tom, jestli máme rozvolněného, nebo jestli opatření existují, protože to stejně nedodržujeme. My vlastně v sociologii, když se zabýváme jednotlivcem a strukturou, tak víme, že záleží na tom, jak je ta struktura nastavená. Protože potom zpětně nutí toho jednotlivce v různých kontextech k nějakému dodržování norem. Takže záleží na tom, jak jsou nastaveny naše normy a jak jsou nastaveny pravidla, protože i když je nedodržujeme všichni zpětně a někdy se ani neuvědomuje, že je nedodržujeme, že to byl ten okamžik, kdy vlastně jsme porušili někdy vědomně, někdy nevědomně, tak to, že pravidla existují, nás přeci jen drží v nějakém řádu a nutí nás ta struktura dodržovat pravidla. A potom čím větší počet lidí to dodržuje, tím větší ta norma, a to vidíme od jara. My skutečně v datech vidíme, že když jsme si to třídili třeba podle věku, že ta pečlivost opatření třeba u mladších ročníků už není taková v té podzimní vlně. Tam v jarní vlně byla skutečně všichni rozhodně dodržovali pravidla, rozhodně dezinfikovali, rozhodně to. V té podzimní vlně už to máme takový volnější, už spíše dodržujeme pravidla, my tu škálu nemáme jenom ano, nemáme tam i spíše ano, spíše ne. Takže vidíme, že ta pečlivost pomalu může to být únavou, anebo i tím, že ta norma už není tak přísná samozřejmě.
A nebo také tím, že to v podstatě nikdo nekontroluje nebo nevymáhá dodržování těch opatření?
No, co se týče vymáhání opatření, tak my ve společnosti, kromě toho, že máme nějaké instituce, které to vymáhají, tak právě nastavená sociální norma je velmi efektivní. Když vejdete do místnosti, my víme v schování těch malých skupin, když vejdete do místnosti a všichni roušku mají, tak si velmi pravděpodobně nesundáte. Ten sociální tlak na vás bude působit. Pokud vejdete do místnosti a jste jediný, který má tou roušku, tak bude velký sociální tlak na to, abyste podvědomí, třeba vám nikdo ani explicitně nic neřekne, ale ze situace vycítíte, že by bylo lepší se roušku sundat. To znamená, nicméně pokud by někdo tu roušku měl, tak už budete váhat, jestli vy jste dva, už to není tak jako, tak řekněme trapné nebo ošemetné sundat si roušku. Takže to znamená, ty mechanismy působí velmi různě a vymáhání je skutečně i na tom, jak společnost, řekneme, má nastavený přísně ty normy a jak se dívá na nepsané normy.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Socioložka Paulína Tabery, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění, se zamýšlí nad postoji společnosti během pandemie. V České republice jsou k dispozici 3 druhy vakcín. Podle průzkumu agentury STEM pro ministerstvo zdravotnictví má o očkování proti onemocnění COVID-19 zájem 52% lidí, což je oproti prosinci o 13% více. Za hlavní motivaci považuje většina dotázaných 63% především ochranu svých blízkých, kterou jim mohou právě tím očkováním poskytnout. Nejčastějším důvodem k odmítání vakcíny je zejména obava z příliš rychlého vývoje těch očkovacích látek. Co vy v tom, paní Tabery, čtete?
Co v tom čtu je, že postoj k vakcíně se bude měnit. Bude se měnit tím, čím více informací veřejnost bude mít, tím dejme tomu pevnější postoj si k tomu vytvoří. A samozřejmě bude se měnit i tím, jak rychle se ve společnostech, které třeba uvidíme, že budou očkované, bude měnit život k tomu, říkají tomu normálu. Takže k tomu normálu se budeme chtít vrátit. A čím bude ten normál víc zajištěný vakcinací, tak tím pravděpodobně a samozřejmě i tím, jak bude ta vakcinace probíhat. Lidé budou mít zkušenost, uvidí, jaké to má nebo nemá vedlejší účinky, jak to probíhá, tak bude pravděpodobně i ten důvod, který jste zmiňovala, to znamená, vakcína je vyvinuta příliš rychle, tak bude samozřejmě možná stále méně relevantní. My vidíme, že od toho léta ono existuje ještě průzkum pro WHO, kde taky názory na vakcinaci prošly nějakou změnou. Bylo tam takové polevení někdy na podzim a potom se opět ta důvěra vzedmula. Takže ono to může ještě procházet i nějakými fluktuacemi, ale pravděpodobně čím víc zkušeností, tak tím ta důvěra samozřejmě může být upevněna. A bude to dost záležet i na tom, nakolik odborná veřejnost a potom i politické instituce budou schopny vysvětlit, že ta vakcína je bezpečná, že nakolik budou transparentní v informacích, nakolik se o tom bude mluvit. A na tom všem samozřejmě záleží.
Četla jsem rozhovor s profesorem americké Yale univerzity Nikolasem Christakisem, což je lékař, sociolog, odborník na epidemiologii, který se zabývá dopadem pandemie na společnost. A on ve své knize, která vyšla loni, říká mimo jiné, že po skončení pandemie budou lidé chtít dělat hlavně to, čeho se dočasně museli vzdát. Pravděpodobně budou vyhledávat společnost, užívat si sexu, víc utrácet. Takže vidíte to třeba podobně, co to s námi udělá, až vše tedy pomine?
No, je to možné, je to samozřejmě velmi obecné. Je důležité si uvědomit, že ne na všechny dopadla pandemie úplně stejným způsobem. Někteří lidé i předtím relativně málo chodili do divadla, relativně málo cestovali, to znamená, pro ně je vlastně největším omezením to zůstávat doma a tak dále, ale
jak právě paní Tabery prožívají tuto situaci jednotlivé věkové skupiny? To spektrum společnosti je obrovské.
Je to obrovské. Vlastně, když se podíváme na to, co nám tak nejvíc rozlišuje, tak je to samozřejmě zdravotní stav v postojích pandemii a potom věk, který částečně souvisí s tím zdravotním stavem, ale částečně jakoby souvisí i s nějakou zranitelností a s nějakou pozicí ve společnosti. A skutečně, co se týče třeba obav, tam je to vidět velmi. Obavy o sebe má čím vyšší věk, tím víc tyto obavy rostou. Ale obavy o druhé, ty jsou ve všech skupinách, věkových skupinách přibližně stejné. Takže a zrovna, když jste zmiňovala tu vakcinaci a říkala jste, že tam je ten důvod obav o zdraví druhých, tak to je velmi stabilně. Vidíme, že obavy o druhé jsou stabilně výše než obavy o sebe samotného a vlastně ve všech skupinách. To znamená, to, co nás nutí nějakým způsobem se chovat odpovědněji, je ta obava o své blízké.
A mají pro sebe tyto jednotlivé skupiny vzájemně porozumění, respektují se nebo alespoň se o to snaží? Co to vůbec dělá s těmi mezilidskými vztahy, vztahy v rodinách, ale i třeba na pracovišti?
No, to je velmi různé a dost to záleží na tom, jak to vypadalo předtím samozřejmě. Jako ty vztahy pandemii se nutně nezmění zcela ve smyslu, jenom se posílí některé ty rysy, které tam byly předtím. A možná už teď se dostáváte k tématu domácího násilí, o kterém jsme mluvili, že by bylo Že je to vlastně zajímavé téma v pandemii.
A určitě. To je... Tam byl také, že mám ano. do toho vstupuji, rozsáhlý výzkum, který zkoumal aspekty násilí, jak z perspektivy ohrožených osob a organizací, které pomáhají, což je Policie České republiky, nebo takzvaný OSPOD, neboli orgán sociálně právní ochrany dětí, intervenční centra, ale také z pohledu soudců a advokátů. K čemu vaše kolegyně dospěly?
Je to výzkum, to je důležité zdůraznit, kolegyně ze sociologického ústavu Blanky Niklové a její kolegyně Dani Morí z Fakulty humanitních studií. A je to rozsáhlá studie prováděna celý minulý rok. A k čemu dospěli? Je to zajímavá studie v několika momentech. A to v tom, že pravděpodobně samotný výskyt násilí může eskalovat v domácnostech. Nicméně, jak jste zmiňovala, jednotlivé instituce se tím zabývající, tak se kolegyně docházejí k názoru, že se pravděpodobně spíše zvýšil práh pro nahlášení domácího násilí. Je tam větší kontrola agresorem v domácím násilí, to znamená, osoba, na které je to násilí pácháno, nemá tolik možností, protože všichni jsou spíše doma, drží se v domácím prostředí, nemá tolik možností uniknout, je více kontrolována, nemá tolik možností to nahlašovat. Takže vznikají takové vlny, že dejme tomu méně nahlašování toho, ale potom třeba neziskové, spíše ty nízkoprahové organizace zaznamenávají, že přeci jenom se k ním údaje o domácím násilí dostává. Takže je důležité si uvědomit, co všechno se za násilí jakoby považuje většinou, a vyšlo to i kolegyním z průzkumu, že lidé hodně se soustředí na to fyzické násilí, ale samozřejmě je tam i nějaké psychické násilí, ekonomické omezování nebo zastrašování a tak dále, což jsou prostě jiné formy, nikoliv jenom to fyzické násilí přímo.
Mimochodem, podle jiného průzkumu agentury Evropské unie pro základní práva, je to průzkum z loňského roku, tak právě ten psychický nátlak, to psychické násilí, tak zažilo 47% žen v České republice. Změnil se tedy během pandemie, paní Tabery, charakter domácího násilí?
Charakter domácího násilí se velmi pravděpodobně nezměnil, protože ty vzorce jsou dané, jenom se změnila možnost nějaké obrany vůči němu právě proto, že domácí násilí je spjato s domovem a vlastně oběti nebo ty, na kterých je násilí pácháno, byly nuceny v podstatě v tom domově zůstávat. A samozřejmě změnily se i možnosti, řekněme...
Dovolat se pomoci
Přesně tak, dovolat se pomoci, nahlásit tu pomoc, ale samozřejmě i pomoc, která již byla nějakým způsobem měla být zajištěna od, dejme tomu, orgánů, které se tím zabývají, tak samozřejmě neprobíhala nebo díky pandemii byla omezena jejich činnost a tak dále. Takže tam samozřejmě docházelo k situacím, kde třeba dohled neprobíhal tak intenzivně, jak probíhat měl.
Vidí výzkum třeba nějaký potenciál, jak změnit ten systém pomoci obětem domácího násilí, ať už se jedná o fyzické nebo psychické?
Výzkum dává i doporučení, ta závěrečná zpráva kolegy na konci dává doporučení a ta doporučení jsou jednak jakoby zaujmout nekompromisní postoj vlastně ke všem druhům násilí a uvědomovat si, co všechno může být domácím násilím a samozřejmě nějakým způsobem systematičnit tu činnost a i samozřejmě pro pracovníky, kteří s tím přicházejí do styku, nějakým způsobem lépe definovat ty úkony, které budou dělat, lépe definovat to, aby rozpoznávali tu situaci.
Mimochodem, podívejme se ještě na závěr trošku do zákulisí vás, výzkumníků, sociologů. Je jasné, že aktuálně se nemůžete respondentů ptát přímo, takže je to online nebo starý dobrý telefon. Jak postupujete?
Je to tak, vlastně to v tváři v tvář dotazování, kterými jsme prováděli co nejvíce a relativně dost se provádí v České republice, bylo v podstatě omezeno na minimum a v některých obdobích teda vůbec neprobíhalo. Takže i naši tazatelé, i my vlastně tento způsob teď nerealizujeme. Což má nějaké důsledky pro ta data, protože samozřejmě musíme potom vymýšlet, jak udělat reprezentativní vzorky. My víme, že ne celá populace je online, zejména a v té pandemii je důležité mít, pokud chceme zkoumat úplně celou populaci, a myslíme si, že je důležitá i ta starší populace, tak potom právě musíme přistupovat k tomu, že se třeba část populace dotážeme online, část se dotážeme telefonem, nebo se provádí celkově telefonický průzkum.
A nebo dotazník do schránky také funguje to třeba?
To moc nefunguje. nefunguje to. A jednak by to ani nemuselo fungovat z hlediska dostupnosti, pokud máte něco uzavřeného, nebo ty pošty nejsou otevřený tak, jak jsou. Ale ta návratnost by byla teda mizivá. My samozřejmě musíme, to když používáme tazatele, tak tazatele motivují k odpovědi, aby prostě ten respondent měl co nejmenší břemeno na sobě, aby nemusel nic dělat. A co se týče telefonem, tak tam naopak se v některých obdobích to dokonce zlepšilo, protože když lidé byli doma, tak rádi odpovídali na průzkumy. Takže tam můžete dokonce v některých obdobích dostat lepší návratnost, jak tomu říkáme, než obvykle. Ale jinak se samozřejmě změnilo všechno. Změnila se délka dotazníku. Snažíme se v tom telefonu, osobně můžete dotázat mnohem delší dotazníky, můžete jít mnohem více motivovat, více do hloubky, předkládat různé obrázky, karty a tak dále. V tom onlineu nebo i na tom telefonu samozřejmě jste omezení časem, lidé jako zase nemají tolik času, nejsou sami k tomu tolik motivováni. A je to prostě jiný a jenom, není to samozřejmě jenom pandemii. Už před pandemií část populace prostě komunikovala online a nebyla zasažitelná zcela tím face to face nebo velmi těžce, takže ta pandemie to jenom hodně zrychlila.
Konstatuje socioložka Paulína Tabery, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Děkuji za váš čas, za data a postřehy. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude novinář Jiří Hošek. Příjemný poslech Dvojky přeje Zita Senková.